Valsts aizsardzības mācībās Namējs 2023 piedalīsies līdz pat 1000 zemesardzes 4. Kurzemes brigādes karavīru, zemesargu un rezerves karavīru. Mācībās būs iesaistīti arī sabiedroto karavīru no ASV, Dānijas un Lietuvas, kā arī aizsardzības un iekšlietu ministrija padotībā esošo iestāžu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, kā arī pašvaldību pārstāvi. Par mācību norisi vairāk stāsta zemesardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts.
Video konferencē piedalīsies visas pašvaldības, kas ir mums Kurzemē un Zemgalē. Es ceru, ka visi piedalīsies un tad mēs arī izstāstīsim to kopējo scenāriju un tālākais jau visas dienas garumā notiksies šo te incidentu izspēle un kādā veidā tad pašvaldības ar saviem cilvēkiem ar mūsu līdzdalību tad arī šos te incidents risinās.
Pulkvedis Andris Rieksts uzsver, ka tieši no iepriekš izstrādātiem rīcības scenārijiem būs atkarīga pašvaldību, uzņēmumu un valsts pārvaldes institūciju rīcības spēja krīzes situācijā. Kurzemes brigādes štāba priekšnieks pulkveža leitnants Edmunds Sveņš atklāja daļu no gaidāmo mācību scenāriju. Viņš skaidro, ka scenārijā ietvertais tēmu lokus ir tieši saistīts ar šī brīža ģeopolitisko situāciju.
Nesaucot varbūt valsts īstajā vārdā agresoru, bruņoto spēku radītu apdraudējumu, mēs izveidojam šo leģendu un tad to projicējam uz katru no reģionālajām pašvaldībām. Kopējā leģenda būs visām piecām mūsu vienību atbildībā esošajām pašvaldībām vienota. Tas būs hibrīda apdraudējums un tad katrai šai komisijai viņai būs kaut kas īpašs, kas ir saistīts tieši ar šo reģionālo novadu vai pilsētu vai kaut kādu viņu teritorijas daļu.
Lielākajās Kurzemes pilsētās Liepājā un Ventspilī uzmanības lokā būs ostas, turpina Edmunds Sveņš.
Uz tām skatās arī mūsu NATO sabiedrotie kā vieno galvenajiem spēku ienākšanas punktiem, un tad mēs arī izsnāsim saistītos jautājumus par to, kā veikt šo papildus drošības pasākumu kompleksu visveikšanu, kas nepieciešama. Situāciju izspēle, kurā pašvaldībām ir jāspēj apzināt resursus, saprast, kas ir pareizie lēmumi, kas ir pareizie cilvēki un kāds ir šis algoritms, kādā risināt konkrēto incidentu, lai atbalstītu bruņotos spēkus. Mēs to saucam par militāru dilemmu, kas mums ir jāpalīdz, kad šajā gadījumā pašvaldības atbalstīs armiju.
Bruņotajiem spēkiem līdz šim laba sadarbība izveidojusies ar Liepāju. Liepājas un Dienvidu Kurzemes civilās komisijas izpildes sekretāre Natāļa Vecvagare tikko saņēmuši starptautisku atzinību par individuālo ieguldījumu un sasniegumiem civil-militārās sadarbības veicināšanā. To pasniedz NATO valstu dibināts civil-militārās sadarbības izcilības centrs, kura galvenā mītne atrodas Hāgā. Natāļa Vecvagare agrāk strādājusi Latvijas pārstāvniecībā Eiropas Savienībā. Tagad strādājot Liepājas valsts pilsētas domē, viņa seko līdz likumdošanas izmaiņām un dara vairāk ārpus savas kompetences robežas.
Balvo par to, ka tu esi bijis pietiekami proaktīvs, lai nodrošinātu labu sadarbību starp bruņotajiem spēkiem, starp sabiedroto bruņotajiem spēkiem, ne tikai nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, un dažādā līmeņa un veida nacionālām organizācijām, iestādēm. Tā sanāk, ka tas mans redzesloks ir diezgan plašs. Protams, es būtu ļoti priecīgi, ja tiktu izveidots tāds kā izpildu aparāts, kas var komisijas darbu apkalpot pilnvērtīgi, jo viens cilvēks tiešām nevar izdarīt turklāt viens cilvēks, kuram pamatpienākumi ir pilnīgi citi.
Natāļai Vecvagarē ir arī savs redzējums, kāds scenārijs īstenojams Latvijai civilās aizsardzības jomā, īpaši raugoties 50 gadus ilgajā Somijas pieredzē.
Laika trūkums mums neļauj kvalitatīvi ieviest uzreiz Skandināvijas piemēru, jo laiks ir tas, kas mums nav. Mums ir jāņem kaut kādu hibrīdu no Ukrainas, mums ļoti daudz jāmācās no Ukrainas piemēra. Jāskatās no tā, ko gadiem ilgi ir ieguldījusi Skandināvija, lai attīstītu savu civilo aizsardzību. Ka jāmēs šos divus civilās aizsardzības sistēmas veidus, kas darbojas dzīvē, ja mēs viņus savienosim ātri šeit. Tas ir tas, uz ko mums ir jātiecās.
Tieši Liepāja bija pirmā, kas ieviesa sabiedrisko attiecību speciālista dalību civilās aizsardzības komisijā, ko atzinīgi vērtē arī bruņotie spēki. Šobrīd Kurzemē zemesardzes mācības sadarbībā ar pašvaldībām notiks attālināti, taču iespējams nākamgad tās varētu notikt jau plašāk. Galvenais uzdevums pārliecināties par katras pašvaldības rīcības spēju un kompetenci. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.